كمي كنيهم عدمات كحسرمي حدش وكل عبد كتمام قلي لومي بك حسرمي أهادو كبليو قدمي أغن تنسائي ناي مدرق دراما أب أسمرا دعري إفرا عامت مدك أس داغما يتسيو يبلنا برهان برهي جدي خواسطكو
እዚ አስክሊማ አዝመራ ለተንሳኤ ናይ መድረክ ድራማ ካብዘ ቆረው ድራማታት ሓደኝ ካብሸን ሸዓተን እንቴሳን ሸዓተን ዝሓር እዚ ናይ መድረክ ድራማ ሰሪፉ ኣብ ሃገራዊ በዓላት ጥራይ ክቆርቡ እየን ፀኒሖም ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ሰናብቲ ግን ናይ መድረክ ድራማ ከም ብሓድሽ ተበራቢሩ ዝተፈላለዩ ኣዘናግዓትን ቁም ነገር ዘስንቁ መደባት ተሰኒዮም አስክሊማ አዝመራ ንህዝቢ ክፉት ኮይኖም ኣብ ምርኣይ ይርከቡ። እዚ ትንሳኤ ናይ መድረክ ድራማ ብዝብል ተጀሚሩ ዘሎ ናይ መድረክ ድራማ ደራሲ ዳይረክተርን ተዋስኣን ጀማል ሳለ ቅድመ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብተበግሶም ከም ዝጀመረ እዩ።
ናይ መድረክ ድራማ ዳርጋ ብፊልም እንዲ ተባሒሱ ነይሩ ኣብ በዓላት ኣብ ገለ እንተዘይኮይኑስ ብዙሕ ናይ መድረክ ድራማ ትርእሉ የለን ግን ሕና ክንብገስ ከለና መሰረቲ መድረክ ድራማ እዩ ኢልናቶም ቅድም ይሰርሕ ነበርና ተኣኻኢልና ተራኺብና ማለት እዩ ኣነ ድማ መርታ ዓመን ክልተ ደርሰት ኣቅሪብና በዚአን ንጀምር ሀይልና ከዓ ክንቅፅ እንተበልና ኣብ ወርሒ ኣርባዕተ ኢና ጀሚርና እያ ብክልቲአን ድራማ ናይ ንጎን ናይ ንሸትን እናገበርና ንምምድ ጌርና ንበገስ ኢልና ወዘይ ወላ ሓንቲ ክፍሊት ዘይ ወላ ሓንቲ ፃማ ጥራሕ ፃማ እንታይ እዩ ኣብ ዓወት ክበፅሕ ዝስራሕ ተዋሳእቲ ፀዊዕናዮም መሰምፃናዮም ኣብ ሰዓቶም ነዊሕና ግዜ ከይበሉ ብዘይ ገለ ብፃማ ክሰርሑ ፀኒሖም እ ኣብዚ እንታይ ረኪብና ባህላዊ ጉዳያት ሙሉእ ደገፍ ገይሩና ናይ ሃማማት ከዓ መላወነድ ዳራሽ ሂቡና ብነፃ ካልእ ፖስተራት ሓጊዞምና ሰሪሖምልና ማለት እዩ። ንሕና ከዓ ብጉልበትናን በቲ ዓቕምናን በቲ ሞያናን ከዓ እጃምና በርኪትና እዚ መማዓንቲ ክንሪኦ ዝውዓልና ዝሓለፈ ክልተ ሰናብቲ ድርሳን ትብል ናይ መምህር ጣዕመ ደረሳ ኪዳነ ፅሃ ዝኣለያ ኣነ እውን ዘለኹዋ ተዋሳኢ ኮይነ ሰሪሕና ሎሚ ከዓ ክልተ ሰመት ምስወዳና ዘን ክልተ ሰንበት ካ ሕጂ ካብሎም ጀሚርካን ኔክስት ሰንበትን ኣነ ዝፀሓፍኩዋ መምርጣዕመ ዝኣለያ ቀፂልና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እውን ተዳሊና ኣለና።
ደራሲን ዳይረክተርን ጣዕሚ ኣረፋይኒ ብወገዱ ነዚ ናይ መድረክ ድራማ ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ ብዙሕ ሃርጎፅቆፅ ከም ዝሕለፍ ብምጥቃስ ሳላ ዝተበገሱ ናይ መድረክ ድራማ ትንሳኤ ከበስሩ ከም ዝኽኣሉ እዩ ዝገለፅ።
ተዓዘብቲ ጠፊኦም ትብሉና ነሩ ተዓዘብቲ ኣይጠፋእና ኣርኢናኩም ክዘይ ጠፋእና ስነ ጠበባያንኩም ጠፊኡኩም ነሩ ስለስኹምኩም ተስኡ እምበር ንሳብ ተሲእና እያ ነርና ኢልንሓቂ ኢኸ እዩ ሳርሳይ ሰንበት ሕጂ ከምዝትዕዞ በፀናሕካ ይዕለቕሊቑ ቅድሚ ሰዓቱ መፂኡ ድጋ ተፈሪዑ ናይ ቀደሙ ጠፊ ሰዓታት ዝነበረ ኦዴንስ ተመሊሱ ንሕና ሕጂ ሓላፍነት ተሰኪምና ምክንያቱ ከምቲ ናይ ፅነት ምርካባ ዘይኮነስ ንዕቃባይ ከዲ ዝበሃል ሕጂ ከዓ ምብጋስ ተበግስና ኣለና ፍቅ በፂሕና ኣለና ክንቅፅሎ ምኳናን ዘይምኳናን ሕጂ ናይ ሎማዓቲ ዛ ሓንቲ ንክልተ ብጀማል ተዘሊታ ብዓይ ዝተኣለየ ናይ ብሓቂ ነቲ ንሓሶ ነበናስ ኣውሒታትልና ኣብ ደሳን ተስፋ ረኺብና ሕጂ ከዓ ኣውሒትና ምክንያቱ ድሕሪ ሕጂ ዳግማይ ትንሳኤ ዝበሃል ነገር የለን ሓንሳብ ተሲእና ኢና ዘተሳእና ክንቅፅል ኢና ገለገለ ሰባት ተኣሲዑቡና ኣለዉ ኣብቶም ደርሱ ዘለዉ ሰባት ከዓ እቶም ሕጂ ዝመፁ ዘለዉ ከዓ ንሕና እውን ሓጉዝና ከይዶምና ክንሕጉዞም ኢና ምክንያቱ ናይ ሓባት ስራሕ እዩ ናይ ሓደ ናይ ክልተ ውድድር ኣይኮነ ከመይ ጌርና እቲ ናብ ካልእ ሸፊቱ ዝፀንሐ ብፍላይ ሕጂ ናይ ፊልምታት ውን ብኮፕራይት ተባሒት ነሩ ዝሰርሕ ካልእ ዝረብሓሉ ካልእ ናይ መድረክ ድራማ ጀሚሩ ፊልምካ ጠፊኡ ማለት ኣይኮነ ፊልም ውን ክጅመር ነናቱ ባይታ ኣለዎ ከምቲ ናይ ቀደም ኦዲየንስ ተመሊሱ ናይ መድረክ ድራማ ዘለ ኣብ ሲኔማ ዝመራ ፊልም ዘሎ ከዓ ሲኔማ ኢንፈሮ ኣዳራሽ ጠቢቡ ዝበሉና ኣለዎ ሎማዓልቲ ናይ ኢንፈሮን መድረክ ን ከመይ ገና ናብ ናይ መድረክ ድራማ ንቀይሮውን ንዛረባ ምክንያቱ ብዙሕ ሰመታትኣብመታ ክሳር
ገዲም ተዋሳኣይን ጋዜጠኛን ኣቡበከር ዓብደልኣወል ብወገኑ ናይ መድረክ ተዋሳእቲ ንዕግበት ኢሎም ከም ዝሰርሑ በዚ ከዓ ንትንሳኤ ናይ መድረክ ድራማ ዓብዪ ግደ ከም ዝተፃወቱ ይዛረብ።
ናይ መድረክ ተዋሳኣይ ክትዋሳእካ ተልካዮ ማዓት ኢና ንርእያ ወይ ኣበኢና ንርእያ እዩ ትቀዳም ናይ ሕቶ ዝመፅእ ምክንያቱ ታቐንዲ ዝደልያ እንታይ እዩ ኣነ ከም ተዋሳኢ ሕጂ ሰሪሐ ካብ ህዝቢ ዝወሃበኒ ፊድባክ ኦን ስፖት ማለት ሽዑ ሽዑ ኣብ መድረክ ከለኹ ወይ ተተጋግየ ክትፅነቑ ከለዉ ምንታይ ወይ ተነቂዐ ክጣቑዑለይ ከለዉ ወይ ሓደ ነገር ተዛሪቦ ክትፈጥለይ ከለዉ ስተኣሳ ደሞዘ ናይ ፊልም ተዋሳኢ ተኮይነ ግን ከምዚኣ ከምዚኣ ክትሰርሐ ካ ምንታይ ንሕሪ ንሓደ ፊልም ፕሮዲሰር ውዕል የድሓ ክንደይካ ክከፍለኒ የድሓት ምክንያቱ እቲ ቢዝነስ ኣርት እንዳኾነ ከይዱ ናይ ፊልም እቲ ናይ መድረክ ድራማ ድማ ናይ ዕግበት ስዲ ከምኡ ስለ ዝኾነ ተዋሳኣይ ኣብዚ ተትሪኦም ዘም ተዋሳእቲ ድረግፅዎ ይፈልጡን ብታሕጓስ ሚሊዮን ዳሃብካዮ ሰከማን ከምኡ ይሕጎስ። ስለዚ ዳሕራይ እንታይ እዩ ፊት ንፊት ድምፂ ምስ ድምፂ ትንፋስ ምስ ትንፋስ ስጋ ምስ ስጋ ቃል ምስ ቃል ተዋሂዱ ኣብ ሓደ ኮንካ ተብል ስለ ዘለካ ስዝዓበየ ዕግበት እዩ። ስለዚ ናይ መድረክ ተዋሳኣይ ናይ ሕልና ናይ ጥበብ ስራሕ እዩ። ስለዚ ናይ መድረክ ተዋሳእቲ ንትንሳኤ ናይ መድረክ ተዋስኦ ዝለዓለ ግደ ዝፃወት እዮም ምክንያቱ እሶም እዮምቶም
ኣብ ሜዳ ዘለዉ ክዓሳሱ ማለት እዩ ብነፃ ክቅልዑ ንድሕር ፈቃደኛታት ኮይኖም ካብዚ ዝዓቢ ኣበርክቶ የለን። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሎም ናይ መድረክ ተዋሳእቲ እንዳመስገንኩ ቀፅልዎ ንቀፅሎ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ኢና እዩ።
ተዓዘብቲ ናይ ሰንበት ዝቀረበት ሓንቲ ንክልተ ትብል ድራማ መሃሩን ኣዘናጋዕ ናብ ርእሲ ምኳኑ ዓቕሚ ተዋሳእቲ ዘርኢ ከምዝነበረ ገሊፆም
ገለ ሓደሽቲ በፃት ዝረእኽቦም ነሮም ቅድሚ ሕድር እዮም ዘይፈልጥ ብጣዕሚ ዘድናቕኹም ማለት እዩ ኣብዛ ድራማ እዚኣ እዛ ክልተምቶም ተኸረይቲ ሕጂ ኣይፈልጦም ነይረ ብዙሕ ሕጂ ድሪኦም ዘለኹ መጀመርያ ግዜ ናይ ብሓቂ ከዓ ዝነቕ ስራሕ ቲ ድራማ እውን ንባዕሉ እቲ ዓይነት ድራማ ተተሽኡ በቲ ሓደ ኮሜዲ በቲ ሓደ ከዓ መሃሪ ናይ ብሓቂ ንሕልና ዝትንክፍ እንዳስሓቀስ ንሕልና ዝትንክፍ ነቲ ሕጂ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ዝገልፅ ድራማ ኮይኑ ተኺበ እዩ።
መድረኽ ናይ ድራማ ተዋስኦ ፀሚዎ ኣርቃኑ ወፂኢ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ እዋን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ዕድመና ኣሽዱ ማእኸሎት ዓበይቲ ወለዲ ክሪእዎ ሲኖም ኣዝመራ ከምዚ ኢሉ መሊኡ ክሪኦ ምክኣለይ ብጣዕሚ ተሓጊሰ። ምንቅስቃስ ናይቶም ተዋሳእቲ ምልከት ናይቲ መድረኽ ናይ ስነልቦናዊ ይኹን ኣካላዊ ይኹን ምንቅስቃሳት ኸ ኣዝዩ ሰሓቢ ስለ ዝነበረ ለውጢ ከም ዘለዎስ ይረኣየካ እዩ። ስለዚ ኩሎም ኣብዚ ዓውዲ ዝዋስኡ ዘለዉ ክደፍእሉ መገዳይ ለዎ የመሓላልፍ ንኦም ጥራሕ ዘይኮነ ንሕና እውን ኩላና ሓላፍነት ክንወስድ ይግባኣና እዩ።
እዚ ተበጊሱ ዘሎ ትንሳኤ ናይ መድረክ ድራማ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ክቀርብ ዝፀኒሐ ትሕሱ ብዝተፈለየ መልክዑ ደርፊ ሳዕስዒትን ኮሜዲን ዝሓቆፈ ብምንባሩ ብህዝቢ ዓብዪ ተቐባልነት ረኺቡ መራእያ ናይዚ ከዓ ኣዳራሽ ሲኒማ ኣዝመራ ልዕሊ ዓቐሙ ተዓዘብቲ ከእንግዲ ተራእዩ።
የቐንዲልና ብርሃነ ክንሓልፍ ናብ መቐለ ሓድሽ ማይ ዘይጣዓመየ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ይበሃል ንሎሚ ንሓደ ህርኩት መምህር ባህላዊ ሳዕስዒት ሒዝልና ኣሎ።
ጋሻ ክሕትል ክኸውን ዝሓረኽዎ መምህር ሰሎሙን ግርማ ይበሃል። መምህር ሰሎሙን ንዓሰርተ ዓመውቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ክላፍ ድምፃውን ሳዕሳዕን ኮይኑ ሰርሒ ብዘይካቢ ንከባቢ 26 ዓማውቲ ድማ ኣሰልጣኒ ሳዕስዒት ብምዃን እናገልገለ ይርከብ። መምህር ሰሎሙን ኣዘን ብርክት ዝበሉ ሳዕሳዕትን ድምፃውያን ከም ዘፍረ ይፍለጥ እስከ ካብ መዓት ጀሚሩ ናብ ሙያ ከም ዝኣተወ ካብ ኣንደበቱ ዝስማዕ እዮም።
ካብ ሰዓሰለስተ ጀሚሩ ናይ ፖሊስ ኦርኬስትራ ክቐፀል ክረቶስ መልሚኒ ናይ ሃረር ተልእኸ ሃረር ለ4ዕተ ዓመት ብትግርኛ ድምፃዊ ብትልፍቶ ናይ ወዝዋዝ ስዕስዒት ተመዲበ ለ4ዕተ ዓመት ናይ ጅማ ፖሊስ ኦርኬስትራ ናይ ወዝዋዝ ዳንስ ሓላፊ ትግርኛ ድምፃዊ ኮይነ ሰሙን ኣርባዕተ ካብ ጅማ መፅ ክሳብ 2019-2010 ኣብ መቐለ እስከም ባህል ቱሪዝምን ከም ከየንቲ ከም ኮሌጅ መፃያት ከም ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ህፃውንቲ ላፈቁ ክሳዕ ከዚ ናብ 26 ዓመት ሙሉእ ትግራይ ባህለዊ ኢትዮጵያ ትዕበይ ከይርሳዕ ብቸኛ ኣፈጣኒ ክንክእል እየ ወይም ብቸኛ ኣቲ ስምዒት ይራን ትሪኢ ዘለኹም ኩሎም ደቀይ ድምፃውያን እዮም ስከሳዕያነ ግን ኣብቲ ምግራይ ዝጥራ ኣለኹ።
እስቲ መምህር ሰሎሞን ከም ተሓበርካኒ ካብ 84 ጀሚር ሳውን ምስሊ ነርካ ዝብል ነገር እስኪ ይሓብረኒ
84 ዓመተ ምህረት ክሳብ 80 እስራ ቀበሌ ቀበሌ ኣደርኩ ዘሳ ዘሮ ክሳዓንተ ቀበሌ ብምዝዛዜ ሙዚቃ እንቅስቃሴ ብጣዕሚ ብሉት ነራ ክለብ ሓንቲ ኣይራ ኣብ 88 ናይ ሸንዳ ተወዳዲራ እስራ ቀበሌ ክለብ ሓንቲ ኣይራ ስም መቐረት ትበሃል መምህር ክተሓወ ጥርመተና ኣብና ንፈተካ ካብቲ ሙዚቃ ሞያይ ኣነ ውዝዛዜ ዝፈጥሎም ሓንቲት ሓንቲ ኣይራ ሰውን ኣውግስቱ ኣወጣሽ ፍትዊ ኣና ለመሓድሽቲ ከሳዕ ገዛገላሶ ወይ ፖስ ኦርኬስትራ ላገልገለ ነይረ ካብኣቶም ዝፈሩ ቆልዑት እዮም። እዚኣ መንያ መቐለ ሕያ እያ ካብኡ ነፅናሕና ግን ባህልያ ሬድያ ተወዳ ባህልያ ሬድ እውን ከምትፈጦ ገረማርያ ማዕተሪ ከም ክራርት ድምፃዊ ኮይኑላ ተጫወተ ኣብ ውሽጡ ግን ኣርያ ቤት ዝበሃል ነይሩ እንማሌት ካልኦት እውን ድምፃውያን ለ15 ዓመት እያ ኣገልግላ ስን ኣብ ባህልን ቱሪዝም ዝያ መቐለ ኣያጫ ምስለፊት ዘሎ ህንፃና ምስ ባህል ቱሪዝም ንስርሕ ነርና ኣብዚ በዕከ መዳና ያለ ሓድነት ዝብል ነራ ዳሓለ ሓድነት ዝበሃል ኣብ 04 ሰሜን ኣብቲ መስክደ ከባቢ ኣብ ድግድግ ኣይገርመካ ኣነ ድግድጋ ድዩ ወላ መራ ይኹን ብጣዕሚ ደስለኒ ኣብ ውሽጡ ግን ህፃውንቲ ኮነዩ ዝኸል ሰዓት ያ ዓቢ ሰባት ፀጋ ልዑል ይገርመካ ፀጋ ልዑል እመሰፋ ቅዱስ ዮሴፍ ሃረግ ሕልፍ ጌታቸው ካልገርመካ ድሞ እምባዮ ደጅማስ ዘና ግጥሞ ሃይ ሎ ክጅምር ይብሉ ኣትዩ እስከ ሰዓት ግን እምባዮ ደጅማስ ኣበይ ደረጃ ኣሎ ሰብ ዞም ደቂ ከዚ ዮሴኣኡ ነይሮም ተደግድጋ ባህሊ ሓድነት ኣትባነራ መልክታ ኣርማ ኣለዋ ንሰቶም ኩሎም ኣብቶም ንቃቁመ ያሬድ ባህሊ ሓድነት መቐረት እንዲኦም ክሳብ ይገርመከና መቐረት ድማ ይገርመከ መቐለ ኣውጣሽቱ ኣነምርሓዞ 18 ብክልል ኣሰዓት ሕትረዘን ዝነበሩ ኣቶ ገብሪ ኣስራቲ ነሱ ምሓሩ ኣርኣ ዘርብኒ ትግራይ ዝሃ ትውክል ኣበምያ ተብሉ 18 እትመፅና ኣነ መምራክቲ ፅሒዝና ናብና ከድና ዳግርያና ኸድና ክሳብ ብዙ ትንቀሳቀስ ነራ ከዚ እውን ከታውን ተቆልኡት ንታሰርከተ አመረቀ ከዘሩን ተሰቀልኡት አቆምልክ መጣተም ነው ጉጅመ ባህሊ ህፃናት ኮሎክ መጣት ግዝብን ማለት አባት አመት ይላላ ስትም ደሞ ናትብራዳን ሐሊፍስ ናኢትዮጵያ ገበረ ደረሰብ በመርአይ ክሰክም በማረሰም እንደ አዳዩ አይናቸው ክዳንት ክምሽለኒ ኻሊ ኻይክን ክርበሪ ኸድሙ የጆም ማነጋ ከየንት ኾንበይ ድምጣዋን ኾንበይ ለአዲ ባህሪ መከረዳሪ ከጨፍ ከየረሳ ምስዳትሪዝም መንክናቆና ተአዲ ኸድሙን ለአይ ኸድገርቱማ
አለኝ እንደርተሉ አፍተር ፍጣ ተርካ አልና ይገለ ደርፊ እንደገለ ዋዛው ዘሎ አልና ይገለ ደርፊ ብዙ ነው ስካፈል
ከዘንተና ደሳይ ሙሉ ሱዲ አወክና ነው እስራቴንኩ በሁሉ መንደው ኸድግን አልከለከለ ከለከ አላን ዳንዱ ወጋዜ ሲኤስኤስ ባትራይት ባትለ ያንዳን ላይ ደቀይ ተሆኑ ሰሞንቲ ኮለለ ያለው አረብራከ አረብን ስለሰለሰ አረብን ከተ ሰለሰ ነግድኝ እንደው አነ ደቀ ሆነ ተከረው አጥቶ ሆነ ተከረው ሁሉም አዲያን ዳንድን አጥን ጥብቃት ባለለዋ መርአዊ ልባሉ በቀየም ክለከለ
ይችስ ለምሳሌ ማከራባ ግዘውን ሀበይ ጉጅላ እስካን ተሳዋ ደቅም ከካ ሀበታለን ነው ወይም ታይሩ ከኔ ከሆነ እቺ
አሁን ይሄ 16 ካፕተን ህፃውን ተደቀይ 6 ካኮን ከነጣዋ እዛ እስራኤል ከለተው ነው ትግራይ ማሽንዳ ባህላዊ በአለም ደረጃ ከመዝገብ ይሄ ተከረ በክልል ባህል ቱሪዝም አቶ ዳዊት ሀደራተውነ ኮሞን ካምፕ ሙዚቃ መከራና ተልእካ ከገነረ ከኢትዮጵያ 5 ነው ጻፍ ባህሊ 50 ሰና ተሐቀበላ ማይና ጉጅለ ባህል ጻፍ ኮሞን ክንጣት ትግራይ ከዱን ካቶን ተሰቀለት ግን ትግራይ ባህል ወነጣ ከቤት ኩናማ ኤሮፕ ማራያ ወራሰ ለተጀም በሙላን ምስክዳውንተን እሳት የማልተቆልኡት ሲዘከይደ ምስቱን ምሳናት ወያድሮም ዋንጫ ከምስሉ ከዋንጫ ብላል ዋንጫ ተቆልሞ ናይ ትግራይ ባህል አሚኖ ነገራሽ ምሳናት አትውድድር ለአዴ ባህል አንጻረባ ዋንጫ እየከግኑ ይብል ግን ከዋንጫ ብላል ግን ስለ አዴ ባህል አሚኖ ነገራሽ ከአለም ደረጃ ወይ በኢትዮጵያ ደረጃ አይከምጣለ አዊ ነገር እዚህ ግን ከአዲስ አበባ ድራ ደምጥናም ይብል ተዘጋጅኩም እፍራሽመት ተኩም ብራንግና ለክልልና ረሰም ነው ዳይወዱ ሆምኡን ለትሪዝምና ነገርና በስፋት አጥክን ክንከድ ለአዝግጅት ንከድ ክዳውንትና ጫማና አላሰና ለምንና ገርና አዝግጅት ንከድ ተከተለኩ ግን ነግድም ተዋንጫ አዝግጅትና ተዋንጫ ከምስ እየምታል ግምት ነው እሱን ናካቱን ማሜዳ ናይዘ መቀለይ ናይ ትግራይ ሞራሊና ያንቻም ለምጥነም አይጠራጥር
ተምርሰለምን እናም ለአብ መመርነት ሙዚቃ ወይ ሳሴት ተለፈካ አንተሮት ይካና አምጣት ማደርከ
እንግዲህ አጣጣሚ እንግዲህ ካነስተ 50 ጋራ 40 መስፈት ነገር ልምስል ነው ለንደ እጥራ 5 አመት እሳት 6 አመት ብዙዋት ግዴቱ ከተከለቁ ለከፈለ ለክብሩት ቻከብ የለም አሸንዳ ከዚህ አነ አባና አነ ክፍለ ነው ለምታ ቀድመ ዳይሬክተርም ቀድመ ተየንቲ አነ ወሸንዳ ኢንሻአላህ ሀወካፍ ነው ግን ካሜራ ፎቶግራፍ ሶካይ ቢግል ካሜራ እንደባት ነው ግን ላፕቶፕ ካላፕቶፕ ጋር ተጠመጥ ነው ግን ካሜራ ማአይ ሰአል ለሚሰውን ዳረሰአን ላፕቶፕ ጋር እንደ ክፍሊት ልባል እንካ ሀገስ እንካ ሞራል ለነ ያለ ግን አነ እንደምንም ብለን ለና አቅም ከዚህ ኮሌጅ ለጥራት ግን በኋላ ብግዛዊ ተቆጠረ ብዙም ለለዋን ደሞ ምንና ቤተሰበይ ሞራል እንደ ምን ነገር ነው በቀደም በእግዚአብሔር ይመስገን ምንደምር ቢስሚላህ ሰዓት አላህ ነገር ሁሉ የማለ ግን ታዲያ ትግራይ ተጠጥቶ ግን ወይ ከሰዓትን ተምጣንቲ ተመጣጣይ ግን ከምርየ ከሰጠኝ ከበጣ የብታል ሞራኛኒ ከአገዝ ግን ምንም ነገር የለው ልባል ግን ምን ይኔ
ሻማ ላይ
አንውን ከብረት ያለው ይገኝ ወልይ
ጽብር ቀድል ወኪልና ዓለም ፍስሐ ሰማዕቲ ንሎሚ ዝተዳለወ መደብ ቅሕፅ ምንበኣር ነዚ ይመስል ኣብ ዘረባና ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ኣትላንታ ጆርጅያ ሪዩኒየን ማለት ዳግመ ምትእኽኻብ ኤርትራውያን ሙዚቀኛታት ሰሜን ኣሜሪካ ዝተባሃለ ምድላው ነይሩ ኩሎም ሙዚቀኛታት ዶ ነይሮም ዝብል ሕቶ ክልዓል ግን ግድን ኮይኑኣሎ ዝመፅእ ተሓሳስ 16 ድማ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ን80 ዓመት ልደት ገዲም ድምፃዊ በረኸት መንግስቲ ኣብ ዝተዳለወ መደብ ኣሎ ኣብዚ ኸ እቶም ኣብ ኣትላንታ ተሳተፉ ሙዚቀኛታት ክሳተፉ ድዮም ዝብል ሕቶ እውን ክልዓል ግድን እዩ ብዝኾነ ኣብ ቀጻሊ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣልዒልና ፕሮግራም ክንሰርሕ መደብ ኣለና ሰሰና እዩ